tad šī kamera bija man atstāva kamera, un kā viņa nonāca manās rokās, tas bija tādēļ, kad es viņu paņēmu un saplēsu, liekot iekšā fotofilmiņas vietā papīru, vienkārši papīru, un mēģināju fotografēt. No tā laika tas fotoaparāts vairs nedarbojās. Un saistībā ar Baltijas ceļu, man sacēs tās Baltijas ceļā nepiedalījās, un šis fotoaparāts līdz ar to arī nebija Baltijas ceļā, bet ar šo fotoaparātu tika uztvērti mirkļi no ģimenes, tātad ļoti daudz ģimenes fotogrāfijas ir tieši veidotas ar šo te fotoaparātu.